Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ity misionera frantsay malaza antsoina hoe Eugène Casalis raha mbola teny ambony sambo ho any Afrika dia nanofo izy. Hitany teo amin'ny nofony io ny Daniela mpaminany nijoro teo anoloan'ny farafarany. Dia noraisin'ny Daniela hono izy ka nentiny any an-danitra. Dia nijanona teo anoloan'ny vavahady volamena izy ireo ka narehira faran'izay mahafinaritra indrindra. Tsy misy feon'olona na feo mozika kanto azo ampitahina amin'izany ho Casalis. Faly tokoa ny foko tamin'izany ho izy ka hoy aho hoe ity ny trano n'ilay mpanavitra ahy, andeha hitsoaka azy aho ka hidera azy miaraka amin'ny anjely eto mandrakizay. Tsy mbola izao no fotoanan'izany ho ilay mpaminany namaly an'i Casalis. Dia nentin'ilay mpaminany niverina tetỳ an-tany hono izy ka indry fa nahita ny trano bongo no nenany afrikanina teo akaiky n'io trano io. Dia nisy trano fiangonana feno andry zareo mainty hoditra hitany ihany ko. Tsy lavitra teo ihany koa indro nisy trano sekoly izay nianaran'ny ankizy tompo tany marobe. Dia enin'ny Casalis ny hiran'ireo ankizy mpianatra ireo. Dia niteny tamin'ny Casalis ilay mpaminany sady nanondro hoe ato aloha no hiadidinao, fa any aoriana dia ho avy akanao aho satria misy toerana voamboatra ho anao aho an-trano ny rainao. Raha toa ka totosainao tsara ny asa fanomponan'i Jesosy etỳ an-tany. Nofo ihany izany nofon'ny Casalis, nefa ireo nofony ireo dia anisan'ny fampirisiana lehibe ho an'i Casalis sy nahatonga azy hiasa tamin'ny kerim-po lehibe tamin'ny fitorianany filazantsara tao Afrika. Isika rehetra korim-piaino ajaina dia napetraka Andriamanitra eto amin'ity tany ity mba ho solotenany. Tsy hipetra-potsiny a, fa hiasa ho azy. Dia araraotintsika izao fotoana izay mbola homen'Andriamanitra antsika izao hiarahana miasa aminy satria misy fetrany izany fotoana izany. Izao mantsy no teny feno fahatokiana nomen'i Jesosy ho antsika eo ampanatanterahana izany asa iarahana amin'izany, arak'izay voasoratra ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo, manao hoe ko mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahymasina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao mombanareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Amen.
Andaure
Aoya sasakaiza
Babu
Fu anizeso
Yasare
Fanda de utara
Ka
Shavu kache
Andaure
Aoya sasakaiza
Babu
Fu anizeso
Yasare
Fanda de utara
Ka
Javukache
Famaru
Perewasamianti Defuazilumbulamanti
Miasari namaku
Nyanjane jeso Iyananunatsuni
Antukbir Iragnyavu Anusbe West
Fitaurina mako
miasani jeso pere wasamiyandi defu wazilumbula mandi
miasari namaku
nyanyane jeso iyanonu natsuni amitanya sanampanumpuni
Vitauri namako
Nyasani jeso
Nyasani jeso Nyasani jeso Nyasani jeso
Nyasani
jeso
Listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Sakaf maso, masalam,
mavelona,
atolotry ny feon'ny fanantenana. Falita faraka aminao amin'ny alalan'izay feonkira famantarana izay ny radion'ny feon'ny fanantenana, izay manambara fa hiaraka isika. Efa vonona ny namanao fanjaniaina, anomana sy anolotra, sakafo mahasoanao eto, miaraka amin'ny teknisianina Sam, menofinaritra ary. Fomba fikarakarana, lasopy katsaka no atolotray ho antsika mpianakavy. Tena tsara sady mahasalama ity lasopy katsaka ity, koa ireto avy no zavatra ilaina hahafahana manao izany. Mila katsaka maina isika, tapaka poka, poaro, anakiray, seleri, raha misy tsy maninina. De mila karoty ihany koa isika anakitelo, menaka ray sotro na mihoatra arak'izay itiavanao azy, de ny sira ihany koa torak'izany. Averina kely izany zavatra ilaina, katsaka maina tapaka ny kapoka, poaro, seleri, samy anakiray raha misy. Raha tianao moa ny somary abebe kely ny poaro sy ny seleri dia azonao ampitomboana ny fatrany. Mila karoty ihany koa isika anakitelo, menaka ray sotrona mihoatra arakarak'izay itiavanao azy, dia ny sira ihany koa torak'izany. Ireo izany ihany no zavatra ilaina ahafahana manao ny lasopy katsaka. Rehefa voahomana avokoa ny zavatra rehetra dia hiroso amin'ny fikarakarana isika. Alaintsika aloha izany a ilay katsaka maina efa voatoto izany ny resahana eto a, katsaka maina efa voatoto tapaka ny kapoaka dia sasana madio tsara. Alaina toy izany ihany koa ny poaro sy ny seleri, sasana madio tsara dia tetehina madinika dia madinika. Omanina ihany koa ny karoty, voasana dia sasana madio tsara. Rehefa vita ny fanadiovana sy ny fikarakarana dia andrahoana ny katsaka. Rehefa miketriketrika elaela ny katsaka dia arotsaka ao anatin'ilay katsaka ny karoty efa nodiovina sady ny tetehana arak'izay itiavanao azy. Dia avela iketrika eo izany a ilay katsaka sy karoty rehefa avy eo ary avela ho masaka tsara. Etsen-danin'izay dia afanaintsika ny vilanina ny lapoaly, atao mamay tsara dia arotsaka ny menaka, avy eo dia arotsaka ilay poaro efa notetehana tery aloha. Dia rehefa mendimendy tsara ny poaro dia arotsaka ao anatin'ilay katsaka sy ilay karoty efa nomanintsika teo aloha. Avy eo a somary tapohana rano arak'izay fatrany rano itiavanao azy izany a ny arihitry ny lasopy dia avela angotraka. Ka rehefa mangotraka ny fangaro rehetra teo aloha dia izay vao arotsaka ilay seleri efa notetehantsika madinika dia madinika tery aloha. Ny sira moa dia arakarak'izay itiavanao azy. Hitanao fa tsotra dia tsotra ny fikarakarana n'ilay lasopy katsaka, anjaranao sisa manao fampiarana. Tsy aloha verina kely ny fomba fikarakarana. Andrahoana ho isika ny katsaka efa nosasana dia avela masamasaka. Alaintsika ihany koa ny karoty efa nitetehana ny karakaraina teo aloha dia arotsaka ao anatin'iny katsaka iny
dia atao miara-masaka tsara ny katsaka sy ny karoty. Etsin-danin'izay tsika dia maka lay poaro efa nitetehina madinika dia madinika. Afanaina ny vilanina ny lapoaly dia arotsaka ny menaka dia arotsaka ny poaro ary endandasina ao anatin'ny menaka ny poaro. Rehefa vita izay dia arotsaka ao anatin'ilay katsaka sy ilay karoty efa natao masaka tsara. Rehefa avy eo dia tapohana rano izany a ny katsaka sy ny karoty ary ny poaro efa masaka izany ireo dia avela angotraka. Rehefa mangotraka ilay ranon-dasopy katsaka antsika izany miaraka amin'ireo fangaro rehetra teo ireo dia arotsaka amin'izay a ny selery izay nitetehana madinika dia madinika tokoa. Ny sira moa dia arakaraka izay itiavanao azy. Ny fatran'ny zavatra ilaina mba hahafahantsika manao an'ilay lasopy katsaka dia azonao ampitomboina arakaraka ny habetsaky ny olona mihinana azy. Dia ny fatrany izany a ataonao arakaraka ny habetsany a atao mitaha tamin'izay fatra nomenanao teo. Tena tsotra dia tsotra ny fikarakarana ity lasopy katsaka ity nefa matsiro azo nympianakavo hoanina dia mampirisika antsika mba hanao fampiarana. Ilay raintsika any an-danitra ny anampy antsika amin'ny fikarakarana ny tokantranontsika ny sakafo an'ny ankohonantsika ary hitahantsika mba hahafahantsika mahazo izany amin'ny manaraka indray ary.
AWR
Telefone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Mandra jafu, aukat
tsikirona ra sedra voatonga neto antany any toy izany foana avye hoavy tsiko elintsony asa mamboly folerety fany ratsy kolasana hoavylay tsy mbalolerety ka ilaozy ny fasana satana mandrovy tsy veretsy no ekena ho namana aleo izy ankavy leretsy fa isikankavanana
AWR manolotra hoanao feony fonantena
andesisika ry mpiainonamana anokana mihitra vitsivitsy andiniana ny tenin'andriamanitra kalebandretsikivy no mitafa aminao bezaka ireo olo malaza teo amin'ny sehatra samihafa teto amin'ity tany ony anantsika ity misy lehilahy iray nefa mihoatra azy rehetra tsy mba nanan-karena tsy nanao fianarana be nefa tsy mety lefo ny tantarany na ny tantaran'izao tontolo izao aza dia voazara roa mazava tsara noho ny aminy dia ny talohany sy ny taoriny mino ao fa fantatro avy hatrany izay lehilahy izay jesosy kristy raha mandinika ny baiboly amin'ny fotsotra isika ka mandalina ny faminaniana mialoha ny laza azy natongavany ny asany sy ny famitany ny asa-pamonjena amin'ny fiverenany iray dia ho resy lahatra fa izy tokoa no ilay olona andriamanitra tonga mba azahoan'ny olombelona famonjena voazara roa ny tantarany tano isika dia ny talohany sy ny taoriny fanontaniana mbola anamarika vanim-potoana fahatelo eo amin'ny tantarany tany ve izy andeha iverena antsika vetivety aloha ireo vanim-potoana roa voalohany ireo alohan'ny amalintsika io fanontaniana io izao no andininy efa fantatsika loatra ao amin'izao no tompo fahatelo andininy fa enina ambin'ny folo fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeno zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay fanomanana ny fihevian' io zanak'andriamanitra io ny vanim-potoana voalohany teo amin'ny tantarany tany nomanin'andriamanitra ny olombelona andray ilay mesia nomeno mialoha ireo faminaniana momba azy ny fahaterahany ny asany ny famonjena ho tanterahany nanambaran'i jesosy mialoha ny soratra masina efa nisy talohany nahatongavany voaresy ny olombelona voalohany dia efa nampanantena fanavotan'andriamanitra izao no voalaza amin'ny genesisy toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo dia ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary nytaranakao sy ny taranany izy anorotoro ny lohanao ary ianao kosa anorotoro ny ombelahatongony ho torotoro loha satana izany hoe ho faty fa ho torotoroombelahatongotra kosa ny taranak'ilay vehivavy ny fahafatesan'i jesosy no lazaina amin'izany samy efa voalaza mialoha avokoa na ny voninahitry ny mesia na ny fijaliana sy ny fahafatesany ovakintsika nisy atoko fasivy andinyny fadimy sy fahenina izay milaza ny amin'ny voninahiny sy ny fahefany fa zaza niteraka ao antsika zazalahy nomena antsika ary ny fanapahana dia eo antsoriny ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolotsaina andriamanitra mahery rainy mandrakizay andriana amin'ny fiadanana ny androsoan'ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i davida sy ny fanjakany mba hampiorenana sy ampitoerana azy amin'ny rariny sy nihitsiny hatramin'izao ka ho mandrakizay ny fahasarom-piaron'i jehovah tompony maro no ahatanteraka izany eo an-danin'izany voninahitra sy fahefana izany dia nambara-miloko ny fijaliany sy ny fahafatesany nampianaran'andriamanitra ny zanak'israely fa izay tamin'ny alalan'ireo biby natao fanatitra izay ny solo ny eloko ny nandika lalàna ny sorona lehibe ataon'i jesosy ovakaitsika ny isaia fa telo amin'ny dimampolo iza ny nino ny teni nampitondrainanay ary iza ny nampisehoana ny sandran'i jehovah fa naniry teo anatrehany tahaka ny zanakazo madinika izy sy tahaka ny solofokazo amin'ny tany karakaina tsy nanana endrika na fahatsarantare izy ary raha nijery azy sika dia tsy nisy hatsarantare anyrentsika azy natao tsinotsinona sy ny lavin'ny olona izy lehilahy ory sady zatra ny fahoriana ary tahaka izay tsy tiany olo kojerena akory izy natao tsinotsinona izy ka tsy mba nahoantsika nitondra ny aretsika tokoa izy sady nyvesatra ny fahoriantsika kanjo isika kosa nanao azo nokapohina sy nasian'andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefina noho ny fahadisoantsika sy nitorotoroina noho ny elontsika ny fampijaliana nahazo antsika fihavana no namelezana azy ary ndia kapoka taminy nahasitranana antsika isika rehetra dia samy efa nanitaka ny ondry samy efa nivilo amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i jehovah niatra taminy avokoa ny elontsika rehetra nampahoriana izy nefa nanetry tena ka tsy ny lobava dia tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina sy tahaka ny ondry vavy izay mony eo anatrehan'ny mpanety azy eny tsy ny lobava izy fampahoriana sy ny fitsarana no nentina naisotra azy ary izay tamin'ny arabelona taminy no nihevitra fa nofongorana ny ala tamin'ny tany ny velona izy ka ny fahadisoan'ny oloko ny kapohana azy ary nokasaina ataotao amin'ny olomeloka ny fasany nefa teo amin'ny mpanankarena izy rehefa novonoina na dia tsy nanao ratsy azy izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavana nefa sitraka jehovah ny anorotoro sy amampangiry firy azy rehefa manolotra fa anaty mpanonerana izy dia hita taranaka sady maro andro ary ny sitrapon'i jehovah dia ambinina eo an-tanany noho ny fisasaran'ny fanahiny dia hita izany izy ka ho afa-po ny fahalalana azy no hanamarinany mpanompoko marina ny olona maro ary izy no hivesatra ny eloko ireo ka dia anome azy anjara amin'ny lehibe ahy ary zarababo amin'ny mahery izy satria nahidiny ho amin'ny fahafatesana ny aina ny andro ny fiheviany omesina mpanantenana io ny vahoaka ny tady famonjena tanteraka rabaky teny ny faminany rehetra momba an'i jesosy tamin'ny vanim-potoana faharoa tsy nisy ny voana tamin'ny faminaniana ny momba an'i jesosy hatramin'nahaterahany ka hatramin'ny akarano any an-danitra jesosy mihitsy indray mandeha no nampatsiahiny teny manondro azy tao amin'ny soratra masina hoy izy tamin'ireo roalahy teny amin'ny lalana mankany emosy tao reny nitsanganany tamin'ny maty lioka toko fahevatra amin'ny roapolo andiny ny fahadimy amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahafito amin'ny roapolo ary hoy izy taminy ry adala sy votsasaina ka tsy mino izay rehetra nolazain'ny mpaminany moa tsy tokony ho niaritra izany fa kristy ka hiditra any amin'ny voninahiny dia nanomboka hatramin'ny mosesy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny laza azy ao amin'ny soratra masina rehetra andinin' iray no amin'nytianantsika ny fiainana sy ny asa nanirahnan'i jesosy matio toko faharoapolo andinin'ny fahavalo amby roapolo fa tahaka izany ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka nolotra ny ainy ho avotra isolony maro nanompo ary nanolotra ny ainy isolon'ny mpanota nandritra ny vanim-potoana rehetra jesosy mbola ao anatin'io vanim-potoana faharoa eo amin'ny tantaranytany io isika amin'izao fotoana izao andro-pahasoavana andro-pakasitrahana no ilazan'ny soratra masina an'izany mbola manakoako ny afatra mampibebaka ny mpanota izao nylazain'ny isaia toko fahadimy amby dimampolo andininy fahenina sy fahafito mitadiavan'i jehovah dia ny mbola hita izy miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany ary ny tsy marina hahafoy ny heviny ary aoka hiverina ho amin'i jehovah ireny fa hamindra fo aminy izy eny ho amin'andriamanitsika fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa izy isy ve ny vanim-potoana fahatelo eny ary mbola jesosy ihany no ho fototra izany hoy izy ao amin'ny jaona toko fahevatra ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo aza malahelo ny fonareo minoa n'andriamanitra ary minoa ahko ao an-trano raiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andehamboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andehamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay toeraka no hitoeranareo koa ho avy indray izy toy izao no hitantarany mielosady an'izany fiaviany fanondroany izany. Matio toko faefatra amin'ny roapolo andininy fahatelopolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo. Ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany, ary hitany zanak'olona avy amin'ny kiry sy voninahitra lehibe eo amin'ny raon'ny lanitra izy. Ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia niraka ny anjeliny izy, ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravody lanitra rehetra. Efa voalaza tany amin'ny vanim-potoana voalohany ny amin'ny vanim-potoana fahatelo izay fotoana iverenan'i Jesosy. Ohatra anankiray amin'ireny ny faminanian'i Zefania. Zefania toko voalohany andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Efa tombotra ny andro lehiben'i Jehovah. Eny, efa tombotra sady mihafaingana indrindra. Injay feon'ny andron'i Jehovah. Ny lehilahy mahery dia mitomany mafy ihany. Andro fahatezerana izany andro izany. Andro fahoriana sy fahalailovana. Andro fandravahana sy fanafoanana. Andro maizina sy manjombona. Andro mandrahona sy maizipito. Andro fahaveloman'ny anjomara sy ny akora. Amelezana ny tanàna manda sy ny tilikambo avo eny amin'ny zorony. Vanim-potoana vaovao, pejy vaovao no hisokatra amin'ny fiverenan'i Jesosy fanondroany. Tsy horonantsara ho jerena fotsiny izany fa hiatra amin'izao tontolo izao mihitsy. Raha atao amin'ny teny hafa dia fitsarana izao tontolo izao ny fotoana iverenan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra. Izany ny fotoana amaranana ny tantaran'ny fahotana sy ny fahoriana. Hoy Petera manoro hevitra antsika ny amin'ny atrehana an'izany fotoana lehibe izany. Petera faharodiko fahatelo andinin'ny faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Koa raha olevona toy izany izao zavatra rehetra izao dia olona tokony hanahoana moa ianareo amin'ny fitondrantena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny avian'ny andron'Andriamanitra izay amay sy alevona ny lanitra ary andoro sy ampiepo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toeran'ny fahamarinana. Vonona iarika izany ve isika? Efa dinidiny ve izany zava-dehibe ho avy izany? Ny fitiavan'Andriamanitra asianao ry mpiainonamana ny tao mahaela izany, satria tiantsika Andriamanitra ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Hoy ihany Petero amin'ny andininy fahasivy. Tsy ho zakan'ny mpanota tsy mibebaka ny andro an'i Jehovah. Hoy ny obolana vahiny iray hoe, raha tsy resinao ry zareo dia miandany amin-dry zareo. Aza manje ny andro lava atolorin'ilay manana ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ny fiainanao. Tena ho avy izy, tanterao ny sitrapony. Mivavaka isika. Rainay masina any an-danitro, ampilavoly lefina ny foratsinay mba hanao ny sitraponao. Foany ny saina mikiomy aminao satria tsy hahatohitra anao izahay. Ampanekeo ny fahefanao izahay ary diovy homendrika amin'ny fiavianao eny amin'ny raha ny lanitra. Tononinay amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Amen.
Hitako milani ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'nyity pejy ity
awr feon'ny fanantenana
feon'ny mpiaino
feon'ny mpiaino dia mankasitraka anao ny safidy nonjapeon'ny feon'ny fanantenana na ny awr manasanao ampanajana naraka izany hatramin'ny farany fanjaniaina no hanolotra ny fandaharana miaraka amin'ny teknisianina naharitiana ary ny tompona andraikitry ny fandaharana namanao elion andriamitantsoa manambahiny anankiroa isika eto amin'ny fandaharana ny feon'ny mpiaino izara fijoroana vavolombelona izy ireo mba hifampaherezantsika nefa mialoha izany dia andehaloha hiaraka hanaraka hira anankiray menofinaritra ary Кристи
Thank you.
entina ihany amin'ny faritry mananara iny ianao, anaraka fijoroana vavolombelona nataon'Andriamatoa Blaise Stefan izay nahatonga azy nanolotra ny fiainanao an'i Jesosy. Teo micro ny namana Rila.
Ny agnarako zany de Blaise Stefan zany ny agnarako. Ny bakon'ny fiangonana Etsantalambo mananara zany distriktna Baratrano zany fizana. Ary miraha aba ny mpitandregny AWR rehetra rito magneran'i Madagasikara fa indrindra ho an'ny vahoaka ny mananara manontolo zany. Ny fijoroana vavolombelona ataoko eto zany de mahakasiky ny fiainako manokana zany de tamin'ny taogno 1980 mbola tsy nafantatry le famarinana le anarako ty zany. Mbola kelikely zany tamin'izay fotoana zay, mbola eo amin'ny 15 taona ke ngamba. De nisy vahiny zay ny petaky taminay ta mitondra olo marary de nanontany izy afaka mbô mandeha any ve nareo ozy le vahiny tampapa zay. Eny tompoko izy papanay fa afaka mandeha anareo zay. Papanay taminy nefa de mpitondra fiangonana etsy katôlika inspektera katôlika manana rahabelety zany papanay Stefan Jacob zegny agnarany. De nandiniky sotra masiny bebolo katôlika zegny ampilatagna anazy tamin'izay fotoana zay. De nandiniky tsara dinina zegny ozy le ray aman-dreny le vahiny zegny magnontany ny papanay afaka mba fagnazava sotra masiny atsika ozy le vahiny afaka ozy papanay fa tsy magnino. De nresadresaka makasika sotra masiny papanay sy le iary le vahiny tantragnonay zany. De nresaka ty makasiky ny nahazo resaka mombo sabata. Ay sabata izy papanay mô agnatin'ny bebole eto tegna ato izy nijeregana efa le bebole katôlika tegna mazava mihitsy le sabata sabotsy. De resy lahatra igny papanay tamin'izay fotoana zay tamin'ny taogno 1980 any resy lahatra izy de voatery nagnaradian'Andriamanitra le fahamarina le sabata zay de tapa-kevitry zeny mamanay moa tatavafady mbola tsy resy lahatra tsara satria mbola nanjavozavo aminay le famarina afaka telo vola mitahoriagnany zegny de resy lahatra koa zany mamanay fa tegna ato marigny misy le famarina satria nazava le sabata sabotsy amin'ny bebole katôlika. De lasany andro lasany fotoana de za mô zoky laha matoa aminay zegny zany satria zay dimy anadady igny zay de zandiko nakiray bezaka Alexis ny agnarany ankivitra eo amin'ny roa taona ke izy tamin'izay fotoana zay. De za mitazona an'izay amin'ny zandriko io de nihinagna DDT miviry ny faharoano mpodra reko le DDT betsaka mihitsy tamin'ny DDT miasa aloha maty mihitsy za tamin'ny ahoana ty zandriko ty mihinagna zavatra mahafaty mbola tsy vavaka fi za fa nankinaka amin'Andriamanitra Andriamanitra mba tahiry zany mba tsy hofaty fa nihinana zavatra mahafaty lasany tontolo andro lasany roa andro mbola tsy fiantraikany tamin'ilay zandriko zegny le fihinanan'ilay DDT sotran'Andriamanitra mantiky amin'ny teny androany de efagna amin'ny telopolo taogno mahery azy amin'izao tony zay de tsy naniny zegny mahatsara amin'ity vavaka amin'Andriamanitra tegna mitansety mihitsy Andriamanitra tamin'izay. Tataorina ndraiky tamin'ny 2018 nisy zanako ndraiky amin'ny roa taona ake lany charbon zay tamin'izay fotoana zay voatery nampiasa kitay de namaky kitay za tamin'izay fotoana zay nanao blouson ndray za tamin'izay fotoana zay satria mbola mandraigny be le andro mangatsiaka. De nipitika ndraiky le famaky latsaka agnatin'ny pochen'ny blouson mihitsy le famaky zegny mahatsara le vaovao mandraigny magnano fiambena aloka agnasinasa mabava zisy zegny zegny ny mahatsara ty Andriamanitra le vavanitsika efa tegna mitranjehatra ka ny hafatra zegny de ankigna amin'Andriamanitra rehefa forme ndraigny ny makasiky ny fiainatsika manontolo mba hidirin'Andriamanitra antsehatra ny fiainatsika mandritra ny tontolo andriagnatsika eny mandritra ny androm-piainatsika mihitsy azy de tegna mitranjehatra zegny ny fijorova vombelony zay entiko ny any de mampahery atsika mpiaino jiaby fa tegna azy tokisany ty Andriamanitra vavatsy
dia faly misaotra an'andriamanitra isika nanome antsika tombonandro indray amin'ny teny io ity. Miaraka aminao eto ny namanao Eliandre Mitantsoa, manana vahiny ny fandarantsika feon'ny mpiaino, mpampianatra anankiray izay mipetraka any lavitra any any feno rivobe. Ny anaranao?
Fetra, distrika feno rivobe.
Faly miarabany fetra?
Miarabany namana Eliandre Mitantsoa.
4 kilometatra mialeto moa zany feno rivobe zany?
Lavidavitra ihany satria miazo ny lalany mahintsy a, de mandalo kaiky firavana sy eo mahazo amin'ny feno rivobe. Eo amin'ny lalana mahintsy feno rivobe zao a, ndray andro taxi borosy ndray andro.
Maraina ampaharivony andro vao tonga any? Fa 4 kilometatra miala mahintsy moa zao feno rivobe?
Eo amin'ny 150 eo angamba.
50 amin'ny 100 kilometatra?
50 amin'ny 100.
Oh, lavitra de lavitra zany. Ia, mampianatra anao taonao any no sady lolona ny fiangonana amin'ny fiangonana advantista
any
feno rivobe, de manahoany zany hoe sady mampianatra no loolona amin'ny fiangonana?
Sarotsarotra ny asa amin'ny akapobeany aloha mangataka ny herin'andriamanitra mandrakariva, satria sady edo amin'ny sekoly ianao no atao amin'ny fiangonana, misy fotoana ianao zany hoe mpampianatra, de misy fotoana ianao a loolona, fa mifameny ihany la asa amin'ny akapobeany. Fa sarotsarotra, sarotsarotra kely.
Manana voandalana ianao entina amin'ny mpiaino antsika avy any feno rivobe, inona no entiny se?
Kasika ny asa fitoriana zay eo amin'ny fiangonan'ny feno rivobe a, le eo amin'ilay hoe manatevina ny ao anatiny moa zany ny tena teboka voalohany a tiako entina. Manao ilay tarika miasa izahay de mizara anakiroa ambony a sy ambany, zany hoe feno rivobe tampitanàna sy any amin'ilay tanàna ny nosy vilana, de samy manana lolona anakiray zay a miandraikitra an'izany. Fa hita hoe misy fiovanany mambra sy ny teresia, satria misy interesia hoentina moka ao amin'ireny
le, zany hoe le olona liana amin'ny fivavahana,
liana amin'ny fivavahana. De zay ao anatin'izay a mampianatra tenin'andriamanitra, mianatra lesona zay vokarin'ny sekoly sabata moa, de misy ihany koa fianarana hira, de misy zavatra hafa ihany koa ataonay ao anatin'izay. De nitatitra moa hoe mahafinaritra ny asa, hita hoe lina ny olona na ny ao anatiny a, zany hoe le mambra advantiste na ny atỳ avelany a, zay olona maheno an'ilay izy a sy mahita ny zavatra atao, matsapa ny olona hoe misy fifankatiavana.
Mandre radio any aminareo?
Satria zahako ny a lo olona eo feno rivobe, fa miasa eo ihany, fa avany amin'ny tanàna an'Andrepotsy ny tena misy anay. De rehefa any zay a no maheno la fandaharana vokarin'ny AWR mandeha amin'ny oazisy, ireny no eninay a, de misy an'ilay resaka feon'ny fanafaminaniana ireny, ireny no eno.
Feon'ny faminaniana mandeha amin'ny radio nationaly malagasy, zay?
Ie.
Mahafinaritra anareo ve ilay izy?
Mahafinaritra, mahafinaritra be ny fandarana.
Inona no mahafinaritra anao anatin'ilay fandarana?
Le resaka fahatanterahan'ilay faminaniana. Mahafinaritra satria ohatrany hoe tonga dia mamelatra aminao, mivantana ny tenin'Andriamanitra ilay izy hoe eto zao ohatra hoe apokalipsy, dia miresaka ny mizavatra iseho sy ny sisa, dia le misy efa tanteraka ireny. Mahafinaritra be ley izy, tonga de rone tonga de mazava aminao ley izy, raha baiboly fotsiny manko zao ny sokafana, de sarotsarotra aonao matakatra, fa misy taridalana ley izy amin'ny alalan'le le fandaharana ireny, de sady miaina ianao manokatra baiboly, de mahafinaritra be ley izy.
Inona ny fomba hitanareo mba hahafahana mahita vaholana ho an'ny feno rivobe, satria zany sarotsarotra ny onjam-peo?
Vaholana satria zahay manao an'la tarika miasa tami, de ny vaholana ty hitako hoe akaiky mety zany sady maritra resaka fiainona, fiainona n'ilay fandaharana vokarin'ny AWR manokana fotoana zay. Ohatra isaky ny alahady ariva zao a ny anankiray, de ny anankiray isaky ny alatsinainy ariva, de ao anatin'izay zay mivondrona eo daholy, azo eritreretina zany hoe raha amin'iny fotoana iny zay no mieno an'ilay fandaharana vokarina, ohatra hoe toriteny na fampianarana, fanabiazana, na resaka fanatsarana fambolena sy fiompiana ireny, de azo eritretina ny tany hoe fandrosoa ny asa fitorinana amin'ny faritra iny.
Nareo nefa tsy mahazo onjapeo, dinany fomba natanteranan'izay?
Amin'ny alalan'ny fitaovana zany, fitaovana hoe momba maharaka teknôlôjia ianoho n'la mambra an'la izy, resaka enregistrement aloha anankiray metiety ihany, de anankiray ihany koa resaka fitaovana hoe tsy haiko hoe fitaovana mety hahafahan'la olona miaino tsara an'la izy. Zay zao ny tena akaiky indrindra. De ao anatin'izay manko misy fotoana misy olona lena tsara de ihaino an'la izy, de afaka asaina, asaina izy a ho tonga eo, de ihaino ihany koa.
Zany hoe anangana vondro ny mpiaino zany no tena tianareo atao kodikoda?
rokoteko ohatra izy ny apokalipsy hoe samy reo zay mamaky sy miaino ary mitandrina de am'le miaino mihitsy no tianay hidinana lalindalina kokoa.
Manahoana mampampianatra anao a ny fomba hitoriana ny filazantsara sy ampitana ny fanabiazana ho an'ny mpianatra ny fanabiazana kristiana?
Mahafinaritra be le izy sehatra anankiray zay azoko mitory misimisy kokoa ny afatra advantista ny sekoly raha tsy teny afa-tsy ny hoe a eo amin'ny fandraisana ray aman-dreny sady manabe no mampianatra de be azina ndray aman-dreny ampianarina ihany koa mikasika ny afatra advantista afatra ny anjely telo a mikasika ny fitsarana indrindrandrindra de mampafantatra sady mandray olona zany eo ampirao no mampianatra ny rareo.
De lina ve ny olona?
Lina ny olona, lina mpianatra isan'andro zahay a midra amin'ny fito sasany hatramin'ny valo, telopolo minitra mialohan'ny anarana de manao bibla daholy de ny ataonay a lesony sekoly sabata de lina ny olona hitako hoe zareo satria am'le manoratra anarana izy de efa miteny sady alohanay ato ny ampianarana fa sady mba voataiza ra-panany zanakay no voataiza ihany koa amin'ny
sekoly advantista zany le misy anao razoko tsara de vo maraina zany nareo any de manomboka amin'ny fitaom-pivavahana fianarana baiboly ny mpianatra atsasakadiny isan'andro,
atsasakadiny isan'andro ny alatsinainy zay manao chapelle amin'ny fito sasany hatramin'ny amin'ny valo sasany chapelle any amin'ny fiangonany zay manao chapelle de miaraka daholo mpampianatra sy mpianatra rehetrarehetra de avy eo indray zay ny andavanandro zay latsinainy hatramin'ny zoma samy manao any amin'ny par klasy zany de samy manao bible daholy.
Afatrafatra petraka ao ary ramose ho an'ny mpianontsika.
Mazotontsika mihany tenin'andriamanitra, mazoto ihany koa mandinika satria ozy izy le apokalipsy ty hoe sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina tsy zavatra anankiray ny asain'tenin'andriamanitra atao fa zavatra betsaka de zay no famporsehana antsika mba azoto amin'ny fandalinana indrindraindrindra ny tenin'andriamanitra.
Misaotra anao a nanaiko vahiny teto a, misaotra ny mpiaino rehetra zay nanaraka n'ity fandarana ity, manao mandra-peona vetivety indray ary
to our way of being.
aminao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Kaleba Ndretsikivy no miaraka aminao amin'izao fandalianantsika ny tenin'Andriamanitra izao. Arabaina anao sady asaina haritra hatramin'ny farany. Nitoy ny fianarantsika ny amin'ilay lehilahy ny finoana ao amin'ny Genesisy dia i Abrahama. Nahoana Andriamanitra no niantso an'i Abrahama mba andao ny fireneny sy ny fianakaviana, ary inona no navaliny an'izany? Manasanao iara-maky ny Genesisy toko faharoambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Genesisy toko faharoambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranony rainao ankany amin'ny tany izay asehoko anao, dia hahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hitahy anao sy ahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana tokoa ianao, ary hitahy izay manisy soanao aho, fa hanozona izay manozona anao, ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama arak'izay efa nolazain'i Jehovah taminy, ary lotakoa mba niaraka taminy. Ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao Harana izy. Ary Abrahama nitondra ny Sarai vadiny sy Lota zanadralahiny mba mifananan'izy rehetra izay efa noariny sy ny olona izay efa azo ny tao Harana, dia niaingy izy ireo ankany amin'ny tany Kanana, ka tonga tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Abrahama dia nitety ny tany hatrany Sekema, dia tao ankazo Terebitany More, ary ny Kananita ny tompony tany Kanana fa izay. Ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe: ny taranakao no omeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy, ary nifindra niala teo izy ankany amin'ny tendrombohitra tsinanany Betela, ka nanorina ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany sy ay tao atsinanany. Dia nanorina alitara teo koa ho an'i Jehovah izy, ka niantso ny anaran'i Jehovah. Ary nifindra Abrahama ka nandroso ny an-dalana ho any amin'ny tany Etsimo. Ny fotoana farany nitenenan'Andriamanitra tamin'ny olona arak'izay voarakitra ny soratra masina dia tamin'ny Noa. Nanome toky azy izy taorian'ny safidrano fa anorina fanekena ho amin'ny nofo rehetra, Genesisy toko fahasivy andinyny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo, ary tsy hisy tsony ny safidrano anerana ny tany manontolo. Mifandray amin'izany fanekena izany ny teny fikasana vaovao nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Nanambaran'Andriamanitra fa amin'ny alalany, izany hoe amin'ny alalan'i Abrahama, no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nanomboka tamin'ny fandaozana ny lasa ny fahatanterahan'io faminanina io. Nandao izay rehetra nahazatra azy Abrahama: ny fianakaviany, ny fireneny, azo lazaina hoe ny ampahampiainany mihitsy aza. Hitantaratra eo amin'ny fiverimberena ny teny manan-danja hoe mandehana ny lanjan'izany fandaozan'izany. Impity io teny io no miverina ao amin'io tontolo-kevitra io. Tsy maintsy nandao ny fireneny aloha izy dia ny oran'ny kaldeana izay nantsoina koa hoe Babilona, Genesisy toko faraky ambin'ny folo andininy faraky ambin'ny telopolo sy ny Isaia toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny folo. Raha atao indray mijery ny Baiboly dia hita fa tsy Abrahama irery no olon'Andriamanitra nantsoiny hiala ny Babilona. Lazan'izany ohatra ny Isaia toko fahavalo ambin'ny efapolo andininy faharoapolo sy ny Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo andininy faefatra. Nakasika ny fianakaviany Abrahama koa ny fandaozany an'i Babilona: tsy maintsy nandao ny lovany sy ny ankamaroan'ireo zavatra ny anarany sy ny ranotoviny tamin'ny alalan'ny razany sy ny fanabeazana azony, ary ny hery miasa mangina taminy izy. Mihoatra noho izany anefa ny lafinyzavatra voakasiky ny fiantsoan'Andriamanitra azy andeha. Ny baiko manao hoe mandehana midika teny fototra dia manana hevitra hoe ianao mihitsy ny mandehana. Ny fialan'ny Abrahama tao Babilona dia makasika lafinyzavatra mihoatra noho ny tontolo manodidina azy na koa ny fianakaviany aza. I Abrahama manokana mihitsy no nasaina nandeha ka hamela ny maha izy azy izay nifaningotra tamin'ny lasany tao Babilona. Ny tany izay asehon'Andriamanitra azy no tanjony izany fandaozana izany. Mbola ampiasaina indray io teny io ao amin'ny tontolo-kevitry ny fanolorana ny saka ho fanatitra, Genesisy toko faharoa amby roapolo andininy faharoa, mba handrona ny tendrombohitry Moria izay anaovana fanatitra ny saka sy anorenana ny tempolin'i Jerosalema. tsy mahakasika ny tanonenana fotsiny ny teny fikasan'andriamanitra fa mahakasika ny famonjenan'izao tontolo izao mihitsy. Amafisina indray ao amin'ny teny fikasan'andriamanitra momba ny fitahina ny firenena rehetra izay natao tamin'ny abrahama izany hevitra izany. Indimy no ahitana ny matoteny hoe mitahy ao amin'ireo andininy voalazy ireo. Amin'ny alalan'ny taranak'i abrahama no anatanterahana izany fitahina ny tany manontolo izany. Ny nantaozan'i abrahama tanteraka ny babilôna na oran'ny kaldiana dia ohatry ny tokony andaozan'ny vahoaka an'andriamanitra izao tontolo izao. Tokony ho feno sy tanteraka izany fa tsy amin'ny ampahany fotsiny. Jesosy koa dia manantitrantitra ao amin'ny teniny fa ny olona izay manaraka azy dia tokony hahafohy ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny fianakaviana. izay no mamarana ny fiarahantsika mianatr'androany. Manasanao mbola hanaraka ny toyny ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy.
Adventist World Radio, The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharanyny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka mahaimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.